Saluton.
Bonan tagon.
Kai bon venon. Welcome to lesson 19 of Jen Nia Mondo. Today's conversation is all about languages and language learning, something I'm sure you're interested in. Helena has a friend called David, Davido. And Petro starts off by asking her what sort of a chap he is.
Diru al mi, Helena, kia homo estas Davido?
Oh, tre clera. Li estas clera homo.
Clera? A word without an exact English equivalent. The nearest would be educated, well-educated, even cultured or cultivated. Davido estas clera.
Kia homo estas Davido?
Oh, tre clera. Li studis naturscienzon en la universitato.
He studied, read, natural sciences. The word scienzo on its own is rather wider than the English word science. Scienzo is more science and learning, scholarship in general. So science, in the usual English sense, is naturscienzo.
Li studis naturscienzon en la universitato, kai nun li instruas lingvoin.
So he's not only a scientist, but also a linguist, a language teacher. Where?
Li instruas lingvoin alla supera classo de la gimnasio.
Gimnasio, grammar school or high school. He teaches the top class, la supera classo. In Britain, it would be the sixth form.
Li studis naturscienzon en la universitato, kai nun li instruas lingvoin alla supera classo de la gimnasio.
Do li estas ne nur sciencisto, sed ankaŭ lingvisto. Kiel li lernis paroli la lingvojn sufiĉe bone por instrui ilin?
Kiel? How? How did he learn to speak these languages sufiĉe bone, well enough, to teach them?
Kiel li lernis paroli la lingvojn sufiĉe bone por instrui ilin?
Unue, li ĉeestis kursojn kaj sukcesis ĉe la ekzamenoj. Due, li multe vojaĝis, kaj trie, li edziĝis kun Maria.
Three reasons, then. How many of them did you get?
Unue, li ĉeestis kursojn.
First, he attended courses. You know the preposition ĉe, meaning at? Well, ĉeesti is to be at, to attend.
Li ĉeestis kursojn, kaj sukcesis ĉe la ekzamenoj.
Good, he passed the exams. And secondly?
Due, li multe vojaĝis.
He did a lot of travelling. Thirdly?
Trie, li edziĝis kun Maria.
He married Maria. You'll recognise the word edzo, a husband, hence edziĝi, to become a husband, i.e. to get married. The wife, of course, edziniĝas.
Li edziĝis kun Maria?
Yes, li edziĝis kun Maria, kiu edukiĝis en Francujo, kaj tre flue parolas la francan.
Ho do, se ŝi edukiĝis en Francujo, estas evidente, ke ŝi flue parolas la francan.
She was educated in France. Eduki, to educate. Edukiĝi, to get educated. So she obviously speaks French fluently. Notice that the Esperanto for French, the language, is la franca lingvo, or la franca for short.
Ŝi parolas la francan.
Kaj mi parolas la anglan. I speak English. Alternatively, of course, we could make the name of the language into an adverb and say, she parolas france, mi parolas angle.
Do lia edzino flue parolas la francan.
Mi ne miras, ke li bone progresis.
I'm not surprised he's made good progress.
Mi ne miras do, ke li bone progresis, cetere...
Besides...
Cetere, lau mi... Estas multe pli facile kompreni lingvon ol paroli ĝin.
It's much easier to understand a language than to speak it. Lau mi, according to me, is one of the ways of saying that something is your opinion, what you think. A fuller form would be lau mia opinio.
Lau mia opinio, lau mi, estas multe pli facile kompreni lingvon ol paroli ĝin. Ĉu vi ne konsentas?
Don't you agree?
Ĉu vi ne konsentas?
Yes, kai estas duoble pli facile legi lingvon ol skribi ĝin.
Twice as easy to read as to write. Duobla, double, twofold. Duoble, double.
Duoble pli facile estas legi ol skribi.
Perhaps it's time we had a further little discussion of numerals. Way back in lesson 4, we learnt the simple cardinal numerals, unu, du, tri, kvar, and so on. We also saw how to form higher cardinals, such as 1982, 1982. The ordinals, first, second, third, and so on, are formed in Esperanto by simply attaching the adjective ending a.
Unua,
dua,
tria,
kvara,
kaj tiel plu, and so on.
Ĉi tiu estas la deknaŭa leciono.
Yes, la deknaŭa. And we've also met the corresponding ordinal adverbs, unue, due, trie.
Unue, li ĉeestis kursojn. Due, li vojaĝis. Trie, li edziĝis kun Maria.
We can also, of course, quite regularly form nouns from the numerals by adding o. Thus we get
unuo, a unit.
Duo, a duo, a couple.
And trio, a threesome. Then lastly, there's the suffix oble, which gives us words for multiples. Duobla, double, which we've just come across a minute or two ago. And similarly, triobla, triple, quarobla, quadruple, and so on.
Estas duoble pli facile legi lingvon ol skribi ĝin?
Laŭ mi, eĉ trioble aŭ kvaroble pli facile.
Back to the discussion about language learning. What are the biggest problems, do you think?
La unua problemo, kiam oni komencas lerni novan lingvon, estas prononci. Prononci la vortojn ĝuste.
To pronounce the words right. Prononci la vortojn ĝuste.
Yes, la prononcado povas esti vera problemo.
Precipe kie temas pri nekutimaj sonoj.
Temas pri, it's a question of, it concerns, used here as an impersonal verb. Temas pri nekutimaj sonoj, it's a matter of unusual sounds.
La unua problemo estas prononci la vortojn ĝuste. Precipe kie temas pri nekutimaj sonoj.
Kaj la dua problemo?
La dua estas kompreni la senson.
Understanding the meaning, the sense. Well, Helena thinks her friend Davido had some good advice for the learner.
Davido donis al mi bonan konsilon.
Kiun konsilon?
Laŭ li, kiam oni ne komprenas, oni ripete demandu, kion signifas tiu vorto? Aŭ kiel oni nomas tion?
Ripete, repeatedly. Oni ripete demandu. One should go on asking. And the two useful questions were,
kion signifas tiu vorto?
What does that word mean? And
kiel oni nomas tion?
What's that called? Literally, how does one name that?
Ne hesitu fari demandojn.
Don't hesitate to ask questions. That's how you learn to speak correctly.
Mi consentas. Tiel oni lernas paroli giuste. Kaj laŭ mi tre gravas la ĉiutaga konversacio.
Ĉiutaga, everyday conversation.
Tre gravas la ĉiutaga konversacio. En la lernejoj.
In school, in the schools, the learning places.
En la lernejoj oni tro ofte studas nur klasikaĵojn.
People too often only study classics, classical works.
Nur klasikaĵojn.
Sed mi preferas havi iom da poezio kaj literaturo.
Iom da, a bit of, a little.
Iom da poezio kaj literaturo donas pli da intereso.
Well, no doubt tastes vary. Petro's more worried about the question of vocabulary.
Por mi la ĉefa problemo estas la vortprovizo. Ne la gramatiko, sed la vortprovizo. Oni devas lerni tiom da vortoj.
So many words. Vorto, a word. Vort proviso, literally the provision or supply of words, the word stock, the vocabulary. But at least Esperanto isn't nearly as bad as other languages. It's got this system of agglutinative affixes, which is a real help in reducing the burden of vocabulary learning.
Almeno en Esperanto tiu problemo ne estas tiel akra kiel en aliaj lingvoj. Tre helpas la sistemo de afixoi.
Consentite. Tamen, gi restas problemo.
Petro had once started learning Russian.
Iam mi comencis lerni la rusan, sed mi devis resigni.
He had to give up.
Mi devis resigni pro la amaso da vortoi, kiujn mi tute ne povis memori.
And that's the nub of the problem, remembering a vast body of vocabulary. Well, so much for that. Helena's had an idea, or as we usually put it in Esperanto, an idea has come to her.
Auscultu, venis al mi ideo. Ni volas exercigi pri la franca lingvo, ĉu ne?
We want to practice our French, don't we? To get exercised in it.
Yes, ni volas exercigi pri la franca. Tiel ni estos pretaj por nia ferio. Davido kaj Maria povus helpi nin. Ni invitu ilin vespermanĝi ĉe ni.
They could help us, so let's invite them over to dinner at our place.
Ni invitu ilin vespermanĝi ĉe ni.
Se ili venos, ni estos kvar.
If they come, there'll be four of us.
Inter ni estos parolata nur la franca.
Au Esperanto. Esperanto estas kvinoble pli facile lernebla ol la franca.
Five times as easy to learn. A fair claim, I think. Let's run through the whole thing now. Lingvoi, languages.